Prevodi sa slovačkog jezika na romski. Izuzev svih materijala u pisanoj formi, klijentima prevodilačkog centra Akademije Oxford je dostupan i usmeni prevod sa slovačkog na romski jezik. U zavisnosti od tipa događaja i njegovih osnovnih karakteristika se i definiše da li će sudski tumači i prevodioci primeniti prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika ili simultani, odnosno konsekutivni. A u skladu sa svime time, će klijentima biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Dostupna je u svim poslovnicama ove institucije i usluga redakture, a koju shodno iznetim zahtjevima za sve vrste materijala izvršavaju korektori i lektori. Napomenuli bismo i to da će marketinške materijale po zahtjevu klijenata obraditi članovi tima predstavništva navedene institucije u svakom gradu, a dostupno je i direktno prevođenje web sadržaja sa slovačkog na romski jezik. Uzevši u obzir da je vrlo važno optimizovati konkretne materijale za web pregledače, to podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači po potrebi primijeniti i pravila SEO, Search Engine Optimization. Tako će web sajtovima, online prodavnicama i softverima svih vrsta, ali i mnogim drugim internet materijalima, biti omogućeno da od strane aktuelnog web pregledača budu prepoznati kao adekvatni rezultati i samim tim na prvu stranu pretrage uvršteni. Svakako da će marketinške materijale ovi stručnjaci prevesti u navedenoj varijanti jezika, a podrazumeva se da će odgovoriti i na zahtjeve klijenata kojima su potrebni direktni prevodi udžbenika i književnih dela sa slovačkog na romski jezik. Sve vrste tekstualnih materijala će prevodilac i sudski tumač isto tako obraditi ako je potrebno, a njihova tematika se može odnositi kako na bilo koju društvenu naučnu disciplinu, tako isto i na prirodnu. Biće izvršeni i prevodi članaka iz novina u toj kombinaciji jezika, a zaposleni u bilo kojoj poslovnici ove institucije će prevesti i sadržinu stručnih i ilustrovanih časopisa, ali i dečijih. Pored igranih filmova različitih žanrova, klijentima je na raspolaganju i prevod upomenutoj varijanti jezika za crtane i animirane, odnosno dokumentarne filmove, ali i za mnogi druge audio i video sadržaje. U tom slučaju će biti ponuđena i usluga titlovanja video i audio materijala bilo koje vrste, kao i njihova profesionalna sinhronizacija, a nakon izvršenog prevoda ističemo da je omogućeno slanje ovih sadržaja na prevod elektronski, to jest na mail adresu i to bilo koje poslovnice pomenute specijalizovane institucije. Predviđeno je također da na potpuno isti način klijenti dobiju obrađene sadržaje tog tipa, a dostupne su i druge opcije na zahtjev zainteresovanih. Sve to ne važi kada se zahtjeva direktan prevod dokumenata sa slovačkog jezika na romski, zato što je svaki klijent obavezan da tada na uvid priloži i originale. Upravo iz tog razloga se predviđa ili da ih donese lično u bilo koju od poslovnica ili da ih pošalje, a što je moguće da učini preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko bilo koje kurirske službe. Naravno da se razlikuje i postupak preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, tako da nakon što sudski tumač i prevodilac budu izvršili njihov prevod i overu u skladu sa pravilima, klijent može zahtevati dostavu sadržaja na svoju adresu ili doći u predstavništvo pomenute institucije lično, kako bi preuzimanje izvršio. Ukoliko bude izabrao prvu varijantu koja je ponuđena, bit će u obavezi da uslugu dostave plati prema cenovniku kurirske službe, a prethodno će dobiti sva neophodna obaveštenja i o roku isporuke i o ceni konkretne usluge. Razlog zbog koga se zahteva da klijent originalna dokumenta donese ili pošalje jeste vezan za uslugu overe, koju u ovom slučaju vrše zvanično ovlašćeni sudski tumači. Ovi stručnjaci imaju neophodno ovlašćenje za izvršenje te usluge, odnosno njihova je obaveza da nakon što utvrde istovetnost prevedenih i originalnih dokumenata stave svoj pečat na prevod, te da na taj način zvanično potvrde da je njihova sadržina potpuno ista kao i u originalnom dokumentu, odnosno da je prevod veran originalu. Tek nakon toga možemo reći da je u pitanju pravno i zakonski važeći dokument koji njegov vlasnik ima pravo da priloži bilo kojoj nadležnoj instituciji, odnosno koji može da koristi kao i svaki drugi originalan i pravno validan dokument. Jedino kada postoji potreba za stavljanjem apostil pečata na dokumenta se razlikuje postupak obrade, ali napominjemo da prevodioci i sudski tumači Taj pečat nemaju pravo ni na jedan dokument da stave, samim tim što im nisu data ovlašćenja da vrše overu takozvanim haškim pečatom, kako njega još nazivaju. To klijenti ne mogu očekivati od njih da dobiju informacije o postupku overe, to jest o pravilima vezano za stavljanje pomenutog pečata na konkretna dokumenta. Potrebno je iz tog razloga da oni najpre kontaktiraju osnovni sud koji je nadležan, te da se kod zaposlenih u namenskim odjeljenjima te institucije raspitaju najpre o tome da li pomenuti pečat na njihova dokumenta mora biti stavljen. Ukoliko tom prilikom budu saznali da je overa haškim pečatom neophodna, obavezni su da pitaju i da li se on na ta dokumenta stavlja nakon izvršenog prevoda i overe sudskog tumača, ili se prvo vrši overa apostil pečatom, pa se onda dokument u skladu sa pravilima obrađuje. Usluga prevoda i overe bilo kog dokumenta će biti izvršena u najkraćem mogućem roku, ali će također klijentima biti omogućeno i hitno prevođenje dokumenata sa slovačkog jezika na romski, s obzirom na to da moraju delovati u najkraćem mogućem roku u tom slučaju. Sudski tumač i prevodilac bi trebalo, što je moguće pre, sa obradom konkretnih dokumenata. Iz tog razloga je postupak dostavljanja sadržaja na prevod tom prilikom razlikuje u odnosu na uobičajen, pa se dozvoljava slanje skeniranih dokumenata na mail adresu, i to one poslovnice pomenute institucije koja je klijentu i najbliža. Naime, njegova obaveza je svakako da originalna dokumenta na uvid ovlašćenom sudskom tumaču dostavi, ali to može učiniti nakon slanja elektronskim putem i to što je moguće pre, kako bi u potpunosti zahtjev za hitnim prevodom bilo kog dokumenta bio maksimalno ispoštovan. Prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa slovačkog na romski jezik. Kako naučne radove, odnosno naučne patente, tako isto će i rezultate naučnih istraživanja po zahtevu klijenata sudski tumači i prevodioci da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji najpre prevedu, a potom i da izvrše overu, uzevši obzir da za to imaju ovlašćenja i da je takav postupak usklađen sa zakonom koji je trenutno na snazi. Naravno, da mogu biti izrađeni i direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa slovačkog jezika na romski, kao i mnogih drugih dokumenata koja su isključivo vezana za oblast obrazovanja, kao što su na primjer nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena i potvrde o redovnom školovanju, ali i diplomski radovi i svjedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i mnogi drugi sadržaji koji se konkretne oblasti primarno tiču, uzevši u obzir da zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford posjeduju neophodna ovlašćenja, to oni na zahtjev klijenata prevode i overavaju sva dokumenta, a da bi celokupna procedura bila u potpunosti ispoštovana, očekuje se da klijent prilikom dostavljanja dokumenata na obradu obavezno i njihove originale priloži. Nakon što prevod bude bio izrađen, zvanično ovlašćeni sudski tumač će ih uporediti sa sadržinom originalnog dokumenta i utvrditi da li su u pitanju potpuno isti sadržaj kako bi izvršio overu. Naglašavamo da se overa vrši isključivo ukoliko ne postoje nikakve razlike između ovakvih materijala. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obraditi kako sve vrste saglasnosti i uverenja, tako i različite tipove izjava i potvrda, ali i mnoga druga dokumenta koje će nakon toga vlasnici morati da predaju određenoj državnoj službi. Samim tim što im nisu data ovlašćenja da apostil pečat stave na bilo koji dokument, a ukoliko je to potrebno, nije dužnost zaposlenih ove institucije da vlasnike dokumenata informišu o svemu tome. Ističemo da je u pitanju pečat poznat pod nazivom haški, također, a on se stavlja samo na dokumenta za koja to definiše zakon i prema tačno utvrđenim pravilima. Sve informacije o tome su vlasnicima dokumenata dostupne u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, uzevši u obzir da u njima postoje službe koje su ovlašćene za izvršenje te overe. Upravo ti službenici i imaju sve neophodne informacije o overi apostil pečatom koje će dati klijentima kada im se obrate, a kako bi kroz čitav postupak obrade prošli sto jednostavnije i brže. Isto tako se podrazumeva da može biti izvršen i direktan prevod uverenja o državljanstvu sa slovačkog jezika na romski, ali i svakog drugog ličnog dokumenta, tako da će klijenti dobiti kompletno obrađene različite vrste dozvola, radna, saobraćajna, dozvola za boravak, vozačka i druge, ali i umrlicu, venčani list i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, kao i pasoš i potvrdu o prebivalištu. zatim i ličnu kartu i sva ostala lična dokumenta. Kogod to bude zahtevao, može angažovati pomenute stručnjake i za kompletnu obradu svih onih dokumenata koja ulaze u sastav različitih vrsta dokumentacija. Na prvom mestu će sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi lekarske nalaze i ostalu medicinsku dokumentaciju, ali i građevinske projekte, uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te poslovne odluke i izveštaje, a to su revizorski, finansijski i godišnji, kao i sve ostale dokumente koji se smatraju delom građevinske, odnosno poslovne i tenderske, ali i tehničke dokumentacije. Posebno moramo isteći informaciju i da su ovi stručnjaci specijalizovani za direktno prevođenje sudskih žalbi i tužbi sa slovačkog jezika na romski, odnosno punomoćja za zastupanje i tekovine Evropske unije, ali i presuda o razvodu braka, potom sudskih rešenja i odluka, kao i ugovora i svih ostalih dokumenata koje se tiču oblasti kako prava, tako i sudstva, te se tretiraju kao pravna akta. Prevod tekstova iz oblasti prava i ekonomije sa slovačkog jezika na romski. Uz popularne tekstove, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu u pomenutoj varijanti jezika da prevedu i stručne, ekonomske i pravne tekstove, ali i sve ostale, bez obzira koja da je njihova osnovna tema, odnosno nevezano za to koliko da su kompleksni i dugi. Svakako da su oni specijalizovani za direktno prevođenje političkih tekstova sa slovačkog na romski jezik, ali i medicinskih i filozofskih, a naravno da će u skladu sa iznetim zahtjevima obraditi i tekstove koji su vezani za oblasti informacionih tehnologija, potom farmacije i građevinske industrije, te mnogih drugih bilo društvenih, bilo prirodnih naučnih disciplina. Vrlo je važno ovom prilikom da napomenemo i to da svaka poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, pored već pomenutih stručnjaka, zapošljava i lektore, ali i korektore u svakom gradu u kome funkcioniše. Upravo iz tog razloga i ističemo da klijenti mogu njih angažovati ako je potrebno da u nekvalitetno prevedenim materijalima bilo koje vrste budu ispravljene greške u što kraćem roku. U tom slučaju će ovi stručnjaci primijeniti pravila redakture, a koje uključuje korekturu i lekturu, te će na taj način obezbediti zainteresovanima profesionalno obrađene materijale bilo koje vrste, čija će sadržina maksimalno biti usaglašena sa njihovim originalima. S obzirom na to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani za primjenu pravila sva tri tipa usmenog prevoda, to se vrlo pažljivo mora pristupiti izradi ponude za tu uslugu, jer se odluka isključivo sme doneti nakon analize detalja koji se odnose na organizaciju same manifestacije. Baš iz tog razloga se zainteresovani i obavezuju da obaveste članove tima, ma kog predstavništva ove institucije, o tome gde će konkretni događaj da bude održan, odnosno koje su karakteristike te lokacije, ali i o tome koliko će on trajati i koliko je predviđeno ljudi da bude prisutno, a u skladu sa tim će i biti definisano da li sudski tumači i prevodioci treba da primene prevod uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji ili možda konsekutivni, odnosno simultani. Također će u skladu sa time i biti uvršten u zvaničnu ponudu iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje, budući da je i ta usluga u ponudi ove specijalizovane institucije. Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi online kataloga sa slovačkog na romski jezik, ali i web sajtova i aplikacija svih vrsta, kao i internet prodavnica, zatim bilo kog programa i ostalih online sadržaja. Napomenjamo da će u tom slučaju biti implementirani i alati SEO, Search Engine Optimization, te će na taj način biti sadržina web materijala usklađena sa zahtjevima pretrage i to na najbolji mogući način. Vrlo brzo, nakon što budu na internetu oni postavljeni, pretraživač će ih baš zbog primjene pomenutih alata prepoznati kao adekvatne rezultate za ključne reči i izraze. Tako da će i njihova pozicija u pretrazi biti mnogo bolja nego pre toga. Filmove različitih vrsta i žanrova, ali i serije, će prevodilac i sudski tumač u toj varijanti jezika da prevedu, ali će po zahtevu klijenata obraditi i reklamne poruke, kao i različite vrste emisija, te mnoge druge audio i videomaterijale. Tim svake poslovnice pomenute institucije čine i titleri, tako da će klijentima biti ponuđena usluga titlovanja svih tih sadržaja, ali i stručnjaci koji će po njihovom zahtevu da izvrše sinhronizaciju bilo kog video, materijala ili audio. Pored reklamnih letaka i brošura, odnosno PR tekstova i flajera, bit će izvršen i profesionalan prevod vizit kartica sa slovačkog na romski jezik, ali i svih ostalih marketinških materijala. Napominjemo da će zaposleni ove institucije tada aktuelna pravila marketinga implementirati tokom svog rada, te će i poruku koja se u takvim sadržajima nalazi preneti na najbolji mogući način izvornim govornicima ciljenog jezika. A izuzev svih sadržaja koje smo pomenuli, sudski tumači i prevodioci će ostvariti zahteve i vezano za direktan prevod književnih dela u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, odnosno članaka iz novina. Isto tako, mogu da prevedu profesionalno i udžbenike različite obimnosti, kompleksnosti i tematike, ali i sadržinu dečijih, odnosno stručnih i ilustrovanih časopisa. Cena prevoda sa slovačkog na romski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa slovačkog na romski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.